สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องชื่นชมยินดีไหมครับที่ได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันอเมนนะครับถ้าชื่นชมยินดีให้ส่งรอยยิ้มให้คนซ้ายมือขวามือได้ไหมครับไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าใส่แมสใช่ไหมครับงั้นไม่เป็นไรครับส่งสายตาแห่งความชื่นชมยินดีโอเคครับแล้วพี่น้องตื่นเต้นไหมครับที่จะได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ตื่นเต้นนะฮะเราเดินทางมาถึงพระธรรม2เปโตรนะครับจริงๆการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วการปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตคริสเตียนมากใช่ไหมครับงั้นเราควรจะมีความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าตัดเราตัดกับเราผ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเช้าวันนี้เราเดินทางมาถึงพระธรรม2เปโตรนะฮะเราเพิ่งจะจบ1เปโตรสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อพูดถึงพระธรรม2เปโตรเนี่ยก็เป็นช่วงปลายชีวิตของอาจารย์เปโตรนะครับที่ก่อนที่ท่านจะพลีชีพเพื่อพระเยซูคริสต์นะพี่น้องลองจินตนาการนะครับคนที่ใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เขาจะพูดจะเขียนสิ่งนั้นน่าจะมีค่าและความหมายมากใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมาพิจารณามาศึกษาแล้วมาทำความเข้าใจนะในสิ่งที่อาจารย์เปโตรกำลังจะเขียนแล้วกำลังจะสื่อสารถึงผู้เชื่อในยุคนั้นร่วมกันนะครับเราจะมาดูเบื้องหลังนิดหน่อยนะครับใน2เปโตรเนี่ยก็เป็นช่วงปลายชีวิตของอาจารย์เปโตรนะครับตอนนั้นก็ประมาณปีคศ65ถึง68นะซึ่งอาจารย์เปโตรน่าจะพลีชีพเพื่อพระคริสต์ประมาณปี68นะครับตอนนั้นเนี่ยก็การข่มเหงก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมีคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรนะเพราะว่าคริสตจักรเริ่มก่อตั้งมาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมครับมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นครูสอนบัญญัติเข้ามาแล้วก็สอนสิ่งที่ไม่ตรงกับพระกิตติคุณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคำสอนผิดที่ค่อนข้างจะสอนผิดแปลกไปจากพระกิตติคุณก็เรื่องการเสด็จกลับมานะครับมีครูสอนบัญญัติบอกว่าพระเยซูจะไม่กลับมาแล้วนานมากนะทำให้ผู้เชื่อเนี่ยเป็นไงครับดำเนินชีวิตอิเหลื่อยเฉยแฉะดำเนินชีวิตไปวันๆแล้วก็ดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับความเชื่อที่เขามีในพระเยซูอย่าลืมนะครับว่าคนรุ่นนั้นนะครับตอนที่อาจารย์เปโตรได้เป็นผู้เลี้ยงแล้วก็ดูแลฝ่ายวิญญาณคนเหล่านั้นไม่เห็นพระเยซูเขาเป็นคนรุ่นที่สองรุ่นแรกก็คือรุ่นอัครทูตใช่ไหมครับรุ่นเปโตรรุ่นมัทธิวรุ่นอัครทูตยุคแรกคิดจากยุคแรกนะแต่ยุคนี้เป็นรุ่นที่สองที่มาเชื่อทีหลังแต่ไม่เห็นพระเยซูทำให้เขาก็มีคำถามและมีความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระกิตติคุณนะฮะดังนั้นเปโตรจึงเขียนเล่มนี้นะครับมีเป้าหมายหลัก3อย่างนะครับอันแรกก็คือเน้นความเชื่อแท้ที่วางอยู่บนข่าวประเสริฐแท้ข่าวประเสริฐนี้ไม่ใช่ความรู้หรือว่าเป็นเนื้อหาแต่เป็นประสบการณ์ที่เปโตรมีกับพระเยซูคริสต์นะ2เน้นเรื่องการดำเนินคริสเตียนนะครับที่สอดคล้องกับความเชื่อหลายคนมีความเชื่อถูกแต่ดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องนะฮะเปโตรก็เขียนหนุนใจผู้เชื่อที่จะดำเนินชีวิตเอาพระเจ้าจริงๆสำแดงพระเจ้าจริงๆและ3อันนี้เป็นคำสอนผิดนะครับเรื่องคำสอนผิดเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูนะสาวกพวกนั้นไม่ได้ฟังเรื่องราวการเสด็จมาของพระเยซูจากปากพระเยซูงั้นเขาไม่เข้าใจนะเปโตรจึงเน้น3เรื่องนี้นะครับงั้นเราจะมาอ่านร่วมกันนะครับใน2เปโตรบทที่1ข้อ1ถึง15นะครับวันนี้เราจะเปิดเล่มด้วย15ข้อด้วยกันนะฮะถ้าพี่น้องเห็นในสกรีนก็อ่านได้ถ้าไม่เห็นนะครับก็ดูในมือถือของพี่น้องหรือว่าในพระคัมภีร์พี่น้องผมใช้ฉบับ2021นะครับโอเคอ่านสลับกับผมนะครับผมจะอ่านสีขาวแล้วพี่น้องสลับนะครับผมอ่านข้อ1ก่อนนะครับอ่านออกเสียงพระเจ้าของพระเจ้านะครับซิเมโอนผมอ่านก่อนนะครับแล้วพี่น้องต่อนะครับซิเมโอนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเราโดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินชีวิตทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริ และคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความสืบสาวที่มีในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและมีเจ้าด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอากันตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทนอดทนเพิ่มการรู้จักบังคับตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทนอดทนเอาความรักกันฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องทำให้ท่านทั้งหลายเป็นคนที่ไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลประโยชน์เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากและการทรงเลือกของท่านนั้นเพราะว่าถ้าท่านมองท่านจะไม่หวานล้ำลงเพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตือนความจำของท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายจะตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าไม่นานดังที่พระเยซูองค์ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าและอ่านร่วมกันนะครับและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากที่ข้าพเจ้าร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงตรัสและทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ที่ข้าพงจะได้ฟังพระสุรเสียงและได้รู้จักพระลักษณะของพระองค์และมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระองค์ขอใช้ข้าพงผู้ทาสของพระองค์ในการแบ่งปันและเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงหายในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อในวันนี้นะครับผมตั้งก็คือความรู้แท้ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อแท้นะครับโดยหัวข้อย่อยก็คือรากฐานมั่นคงที่ก่อขึ้นสู่สง่าราศีเห็นรูปเลโก้นี้ไหมครับเลโก้นี้ผมจะเฉลยว่ามาจากไหนนะครับจริงๆแล้วผมก็ขออนุญาตลูกสาวนะครับเป็นเลโก้ของลูกสาวลูกสาวก็บอกใช้ได้นะครับรูปนี้เอาใช้แบ่งปันได้นะครับลูกสาวผมเนี่ยก็ชอบต่อเลโก้นะครับต่อเป็นรูปตึกรูปสิ่งอะไรหลายอย่างของเขานะครับแต่ว่าที่เขาต่อบ่อยที่สุดก็คือต่อตึกที่สูงๆนะครับแล้วผมได้เรียนรู้จากลูกสาวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสอนเองตอนที่เขาเริ่มต่อเลโก้ก็คือว่าก่อนที่จะสร้างอะไรสูงๆตึกสูงๆเนี่ยต้องมีรากฐานที่แข็งแรงที่ใหญ่พอนะแล้วเขาก็จดจำไว้นะครับแล้วทุกครั้งที่เขาต่อเลโก้นะครับประกอบเลโก้เนี่ยเวลาสร้างตึกเขาจะมีรากฐานที่ใหญ่ใช่ไหมครับอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดรากฐานไม่แข็งแรงเป็นไงครับก็จะต่อสูงไม่ได้นะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้นะมันก็เกิดไอเดียเมื่อผมอ่านพระวจนะแล้วทบทวนนะครับก็คือรากฐานของชีวิตคริสเตียนคือความเชื่อแท้นะครับในองค์พระเยซูคริสต์เรามีความรู้แท้มาจากความเชื่อแท้นะดังนั้นผมแบ่งเป็น3ตอนนะครับใน15ข้อนะครับเราจะมีความรู้แท้ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อแท้ซึ่งหมายถึงรากฐานมั่นคงที่ก่อขึ้นสู่สง่าราศีได้อย่างไรนะครับ1นะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้นะครับในข้อ1ถึง3แล้วก็จากความรู้แท้สู่วิถีแท้วิถีนี้ก็คือวิถีชีวิตแท้และสุดท้ายก็คือจากวิถีแท้สู่ปลายทางแท้นะให้พี่น้องลองนึกภาพเลโก้ของลูกผมนะครับตั้งแต่รากฐานจนถึงปลายนะครับเป็นเหมือนกับรากฐานไปสู่ปลายทางหรือว่าปลายของหอคอยในวันนี้ผมจะพาพี่น้องประกอบเลโก้ด้วยกันนะครับมาดูจากพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ1ถึง15นะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ จากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้นะครับความเชื่อแท้คืออะไรนะครับเมื่อเราอ่านสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสามเราจะรู้ว่าความเชื่อแท้ตรงนี้หมายถึงความเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านะครับแล้วนี่เป็นรากฐานของความเชื่อคริสเตียนนะองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนเพื่อปลดปล่อยเราจากบาปใช่ไหมแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นี่เป็นเบสิกมากแต่เป็นรากฐานที่สำคัญมากตอนผมไปเข้าเรียนพระคริสต์ธรรมนะครับก็จะมีเพื่อนนะครับตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์ศาสนาเปรียบเทียบในที่ศาสนาหลายๆที่นะครับก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีแล้วก็ถูกส่งมาเรียนพระคริสต์ธรรมนะฮะแต่เขามีปัญหาเรื่องความเชื่อนะฮะก็ไปสัมภาษณ์กับศาสนาหนึ่งแล้วก็เขาก็เกิดความสับสนว่าพระเยซูคือใครนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเพื่อนของผมเรียนไม่จบต้องกลับไปเพราะเขามีคำถามว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆไหมเหลือเชื่อนะครับคนที่อุทิศตัวอยากจะศึกษาอยากจะรับใช้พระเจ้าใช่ไหมศึกษาพระคำแต่ว่าสับสนแล้วก็ไม่สุดท้ายเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นรากฐานที่สำคัญนะครับคือการที่เราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าแท้เป็นมนุษย์แท้พระองค์สิ้นพระชนแล้วเป็นขึ้นเราเชื่อวางใจในพระองค์เราจึงมีชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่โดยการกระทำใช่ไหมเป็นเพราะพระคุณเพราะความเชื่อนะนั้นสิ่งที่เปโตรพูดก็คือเบสิกนะนั่นคือข่าวประเสริฐที่เปโตรได้มีประสบการณ์เมื่อเขาได้อยู่กับพระเยซูคริสต์และเขาได้เชื่อพระองค์อย่างหมดใจนะครับนั่นคือความเชื่อแท้นะความรู้แท้คืออะไรนะความรู้แท้ก็คือการรู้จักสนิทสนมมีประสบการณ์กับพระเยซูทำไมผมถึงเริ่มด้วยความเชื่อแท้จึงเป็นความรู้แท้จริงๆภาษาไทยนะครับเราแปลค่อนข้างได้ดีนะครับเชื่อวางใจนะเป็นความเป็นการรู้จักเป็นความเชื่อที่เป็นไงครับมีความรู้สึกของความสัมพันธ์อยู่ด้วยเราเชื่อพระเจ้าเราวางใจพระองค์เพราะเรารู้จักพระองค์ใช่มั้ยดังนั้นรากฐานชีวิตคริสเตียนนะครับก็คือเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วสิ้นสุดก็ความเชื่อเหมือนที่เปาโลได้หนุนใจนะครับว่าเริ่มชนด้วยความเชื่อสุดท้ายสิ้นสุดด้วยความเชื่อดังนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือและรักษาตลอดชีวิตผมอธิษฐานครับที่ชีวิตของผมเองของพี่น้องของเพื่อนๆนะที่เดินในทางของพระเจ้าที่เราจะยึดความเชื่อตลอดชีวิตอาเมนไหมครับอาเมนที่เราจะไม่หลงไปจากทางพระเจ้านะครับนั่นคือความเชื่อแท้และความรู้แท้หมายถึงการที่เรามีประสบการณ์แล้วรู้จักกับพระเยซูสำหรับคนยิวนะครับความรู้เนี่ยที่มีไม่ใช่เป็นความรู้ในเชิงข้อมูลที่เราเรียนหนังสือแต่ความรู้เนี่ยหมายถึงประสบการณ์รู้จักสัมพันธ์สนิทสนมดังนั้นคำว่าการรู้จักพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นเรื่องหัวสมองแต่เป็นอะไรครับเป็นความสัมพันธ์พี่น้องมีความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูลึกซึ้งแค่ไหนมีความสัมพันธ์แล้วพี่น้องรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนนี่คือความเชื่อแท้นะครับที่เป็นรากฐานของความรู้แท้นะออกัสตินนะครับได้พูดในทำนองเดียวกันนะครับบอกว่าความเข้าใจคือรางวัลของความเชื่อนะครับดังนั้นอย่าแสวงหาความรู้แจ้งเพื่อที่จะเชื่อแต่จงเชื่อก่อนแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเหมือนกับแวนฮูเซอร์นะครับเป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้บอกว่าการศึกษาเรื่องของพระเจ้าหรือศาสนศาสตร์เนี่ยนะครับคือความเชื่อเพื่อแสวงหาความเข้าใจแต่ความเข้าใจเนี่ยมีความหมายมากกว่าความรู้ในเชิงข้อมูลแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเยซูคริสต์นะดังนั้นนะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่เราจะประกอบเลโก้เนี่ยจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้ได้อย่างไรผมเสนอนะครับเลโก้แรกที่ต่อก็คือเราต้องเริ่มจากความเชื่อเพื่อที่เราจะรู้จักมันเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษใช้ว่า faith seeking understanding เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเพื่อที่เราจะค่อยๆรู้จักแสวงหาการรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วจึงค่อยๆรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราเหมือนกับผมนะครับผมก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะฮะแล้วไม่เข้าใจ 100% แต แต่ผมเริ่มต้นที่ความเชื่อเมื่อผมฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผมซาบซึ้งผมประทับใจผมจึงมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์แล้วหลังจากนั้นผมค่อยๆเข้าใจพี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องกี่คนที่มาร่วมนมัสการที่นี่ยังไม่ได้มอบชีวิตให้พระเยซูหรือไม่ได้เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงๆหากพี่น้องจะเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับคริสเตียนนะครับมันจะช้าเกินไปที่พี่น้องจะเชื่อแต่พี่น้องสามารถเริ่มต้นที่เชื่อแล้วพี่น้องจะค่อยๆเข้าใจและมีประสบการณ์กับพระองค์ถ้าพี่น้องกลับย้อนไปดูนะครับพี่น้องคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้ามานะครับวันที่พี่น้องรับเชื่อพระเยซูพี่น้องเข้าใจรู้เรื่องพระเจ้า 100% หรือเปล่าผมคิดว่าน้อยมากนะฮะโดยเฉพาะคนไทยเพราะอะไรครับเพราะข่าวประเสริฐนะฮะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเราฟังพระวิญญาณพระเจ้าทำงานในใจเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปโตรถึงบอกว่าความเชื่อนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าที่มอบให้กับเราอาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนจดหมายแล้วก็อธิบายว่าความเชื่อเป็นรูปหนึ่งของประทานที่พระเจ้าให้ที่พระเจ้าอนุญาตให้เราใช้ที่ตัดสินใจเมื่อเราฟังข่าวประเสริฐนะครับดังนั้นนี่เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อเพื่อที่จะรู้จักนะฮะแล้วในการรู้จักเนี่ยผมแบ่งคำนะครับคำว่ารู้จักเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อเราจะรู้จักคนหนึ่งนะครับเรารู้เรื่องของเขาใช่ไหมครับเขาชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเป็นคนที่ไหนใช่ไหมมีเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วเราค่อยๆทำไมครับรู้จักพอรู้จักแล้วเป็นไงครับเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวเขาใช่ไหมเข้าใจสิ่งที่เขาพูดมากขึ้นแล้วก็รู้ใจแล้วเป็นไงครับสนิทสนมนี่เป็นการรู้จักที่พัฒนาอยู่ๆเราเจอเพื่อนใหม่ใช่ไหมครับคนครั้งแรกเนี่ยเราจะสนิทสนมเลยไหมครับไม่เราต้องคุยกับเขาใช้เวลาแล้วเราจะเข้าใจรู้จักเขาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนกันครับความรู้เรื่องของพระเจ้าคือการที่เราพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆรู้จักรู้ใจเข้าใจสนิทสนมนั่นคือเป้าหมายของความรู้แท้ที่วางอยู่ในความเชื่อแท้ในข่าวประเสริฐดังนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับการที่เราศึกษาเรื่องทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทำไมเราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตลอดชีวิตเพราะอะไรครับเป็นการที่เราค่อยๆรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพัฒนาการฝ่ายวิญญาณที่ค่อยๆเติบโตรู้จักพระเจ้ามากขึ้นใช่ไหมครับเรารู้จักนะฮะเราเริ่มต้นที่เชื่อแล้วรู้จักใช่ไหมครับและจากรู้จักเป็นอะไรครับเป็นผูกพันเมื่อเรามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าเราเข้าใจน้ำพระเจ้าเราจึงผูกพันไม่ทิ้งพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงแสนดีเหมือนกับที่เปโตรได้ย้ำนะครับบรรดาผู้รับความเชื่ออันล้ำค่าเมื่อท่านได้มีการเพิ่มพูนในการรู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านบ่อยๆในพระธรรม2เปโตรนะคำว่ารู้จักจะปรากฏหลายครั้งมากแปลกใจไหมครับทำไมเปโตรเน้นคำว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเพราะเปโตรมีประสบการณ์กับพระเยซูครับรู้จักพระองค์บั้นปลายชีวิตของเปโตรนะครับที่เขาเขียนจดหมายเชื่อว่าฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเขาไม่เน้นเรื่องศาสนศาสตร์ที่ลึกซึ้งหรือคำสอนที่ซับซ้อนแต่เน้นเรื่องอะไรครับการรู้จักพระเจ้าชีวิตคริสเตียนที่เติบโตคือการที่เรารู้จักพระเจ้าและรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่รู้เรื่องหรือรู้ข้อมูลแต่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผูกพันกับพระเจ้ามากแค่ไหนนะครับดังนั้นข้อ3จึงพูดว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์พระเจ้าเรียกเราผ่านข่าวประเสริฐแล้วเราจำเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องจัดเวลาไหมครับในการศึกษาพระวจนะส่วนตัวไม่ใช่แค่เฝ้าเดียวไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์พี่น้องจัดเวลาไหมครับในการใคร่ควรจัดเวลาไหมครับในการที่เราจะไปลงคอร์สหรือไปศึกษาพระคัมภีร์ตอนที่เรายังไม่เข้าใจเพราะการติดตามพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับพระคัมภีร์ที่เรามีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เราอ่าน จบละแล้วจบไปแต่ว่ามันต้องอ่านตลอดชีวิตเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับนั่นก็คือเส้นทางของชีวิตของเราทุกคนนะครับการศึกษาพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์การเฝ้าเดี่ยวการใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าไม่มีทางจบนะครับตลอดชีวิตจนกว่าเราจะรู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อเราอ่านเราจะตื่นเต้นโอ้พระเจ้าบอกกับเราเราควรจะตอบสนองอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะตื่นเต้นมากครับพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับผมหนุนใจครับที่พี่น้องจะศึกษาแล้วก็จะปรับใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตนั่นคือจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้ซึ่งความรู้นั้นเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานภาวนาพระวจนะของพระเจ้านะครับเลโก้ชิ้นที่2นะครับที่ผมจะพาพี่น้องไปนะครับนอกจากความรู้แท้นะครับก็คือความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าเนี่ยนะครับต้องนำไปสู่วิถีแท้โหเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักพระเจ้ารู้พระคัมภีร์อย่างเดียวแต่ว่าการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นไงครับซึมซับแล้วกลายเป็นวิถีชีวิตของเรานะนำหลักการนำน้ำพระทัยของพระเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะก้าวจากความรู้แท้สู่วิถีแท้นะครับวิถีแท้คืออะไรคือชีวิตคริสเตียนแท้ครับที่เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ทุกๆวันไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่เฮดแต่ว่าไปที่ใจแล้วก็ออกมาที่ชีวิตใช่ไหมครับที่มือของเราเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเป็นปฏิสัมพันธ์เรากับผู้คนรอบข้างเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับเหมือนที่เปโตรได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาล้ำค่ายิ่งใหญ่แก่เราเพื่อเราโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกและที่เกิดจากความปรารถนาชั่วและมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าความรู้แท้ที่เกิดจากความสัมพันธ์เนี่ยครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะผูกพันได้ยังไงนะฮะเมื่อจำได้ไหมครับว่าความรู้แท้ไปจบที่ผูกพันใช่ไหมเมื่อเรามีความสัมพันธ์ผูกพันเนี่ยแต่เราผูกพันเพื่อที่จะเป็นเหมือนครับไม่ใช่ผูกพันเฉยๆใช่ไหมสนิทสนมแต่ว่าอยากจะเรียนแบบอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูนะผูกพันกับพระองค์เป็นเหมือนนะไม่ใช่ copy replace แต่ว่าเป็นอะไรครับเป็นการที่เรียนแบบเป็นเหมือนมีแนวคิดมีค่านิยมเดียวกันใช่ไหมครับมีวิถีชีวิตมีวิธีคิดมีการทุ่มเทชีวิตมีการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะฮะที่เราอยากจะเหมือนพระเยซูผูกพันเพื่อเรียนแบบเรียนแบบเพื่อเป็นเหมือนนะสาวกของพระเยซูถูกเรียกว่าอะไรนะครับจำได้ไหมครับผมเคยแบ่งปันคริสเตียนถูกเรียกครั้งแรกที่เมืองอันทิโอกใช่ไหมคริสตจักรอันทิโอกเพราะอะไรครับคำว่าคริสเตียนเป็นคำเยาะเย้ยพูดแปลง่ายๆก็คือไอ้พวกเหมือนพระเยซูครับภาษาง่ายๆไอ้พวกทำตัวเหมือนพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะเขาเองไม่เหมือนชาวบ้านนะในโลกของโรมันในยุคนั้นในโลกในยุคนั้นเนี่ยที่มีจริยธรรมที่เสื่อมนะในโลกของนุกยันที่มีการช่อฉนเยอะแต่ว่าผู้เชื่อสำแดงชีวิตที่แตกต่างไม่เหมือนคนในโลกแตกต่างนะเพราะเขาเรียนแบบพระเยซูคริสต์ริกวอลเลนนะครับก็ได้พูดว่าเราจะเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าที่คุณเลือกที่จะใกล้ชิดกับพระองค์มากเพียงใดยิ่งใกล้ยิ่งเหมือนก่อนที่ผมจะแต่งงานนะครับก็มีรุ่นพี่หลายคนนะครับก็บอกว่าโหเมื่อสามีภรรยาแต่งงานกันอยู่กันเป็นนานๆจะเป็นไงครับพูดคล้ายๆกันคิดคล้ายๆกันหน้าคล้ายๆกันนะก็เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะไซส์นะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งเป็นไงครับซึมซับแล้วก็เหมือนแล้วก็มีแนวคิดคล้ายกันนะเหมือนกันมากขึ้นนะเราจะเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันเมื่อเราทำไมครับใกล้ชิดรับค่านิยมดูใช้ชีวิตอ่านอะไรก็จะคิดเหมือนสิ่งนั้นนะถ้าพี่น้องดู YouTube ของเน็ตไอดอลบางคนนะสำหรับวัยรุ่นใช่ไหมครับหรือฟังนักบรรยายบางคนเนี่ยพี่น้องก็จะพูดเหมือนเขาคิดเหมือนเขานะฮะสื่ออะไรที่พี่น้องรับก็จะเป็นไงครับมีอิทธิพลต่อพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ยิ่งรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า ค่านิยมของพระคัมภีร์ก็เข้ามาในชีวิตยิ่งใช้เวลาเยอะก็ยิ่งเหมือนนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็อาจารย์เปโตรก็ได้พูดนะครับว่าลักษณะเหล่านี้นะครับจะแสดงออกมาเป็นวิถีชีวิตเมื่อพี่น้องใกล้ชิดและเหมือนกับพระเยซูพี่น้องจะมีผลของพระวิญญาณซึ่งผลตรงนี้นะครับถ้าเราอ่านจะมี8อย่างด้วยกันนะครับซึ่งอาจารย์เปโตรได้บอกว่าให้เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อความเชื่อเพิ่มความรู้ควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้นะภาพจะเป็นเหมือนอย่างนี้ครับสิ่งข้างหลังจะซัพพอร์ตสิ่งข้างหน้าใช่ไหมครับถ้าเราอ่านดีๆจะเป็นคุณธรรมเพิ่มความเชื่อความรู้เพิ่มคุณธรรมใช่ไหมการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้และสุดท้ายเป็นอะไรครับเป็นความรักที่จะเพิ่มพูนทุกอย่างในชีวิตถ้าพี่น้องอ่านดีๆใน8อย่างนี้นะครับมีหลายอย่างที่เป็นอะไรครับเป็นผลของพระวิญญาณแล้วผมคิดว่า8อย่างนี้เป็นลักษณะชีวิตของผู้เชื่อแท้เป็นวิถีชีวิตที่จำเป็นที่ต้องทำไงครับแสดงออกเป็นธรรมชาติของผู้เชื่อแท้นะอันนี้เป็นภาพเรียนแบบศิลปินนะถ้าอยู่ในโรงเรียนศิลปะก็จะมีการเรียนแบบใช่ไหมครับศิลปินวาดไว้แล้วก็จะพวกนักศึกษาศิลปะก็จะวาดเรียนแบบพี่น้องเดาออกไหมครับว่าไหนภาพจริงภาพที่มาจากศิลปินแล้วก็ภาพที่มาจากนักศึกษาดูคล้ายๆกันใช่ไหมฮะภาพด้านขวานะฮะคือภาพจริงดูก็คล้ายๆอยู่นะแต่ว่าก็มีปัญหานะครับนี่ที่พิพิธภัณฑ์ที่สเปนนะฮะก็จ้างคนที่คัดลอกงานศิลปินมาเหมือนไหมครับไม่เหมือนอันนี้เป็นข่าวจริงเลยนะครับที่คัดลอกบางทีชีวิตเราคริสเตียนเราเป็นอย่างนี้นะครับไม่เหมือนต้นแบบพระเยซูเป็นต้นแบบของเราแล้วก็พอแสดงออกมาเหมือนกับที่วาดเป็นไงครับบิดเบี้ยวไม่เหมือนชีวิตเราเป็นอย่างนั้นไหมผมถามตัวเองทุกวันนะครับว่าเอ๊ะตอนที่ผมเข้าค่ายตอนอนุชนนะครับก็จะมีค่ายวัดบูธจีซัสดู WWJD นะก็คือถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะทำอย่างไรซึ่งผมว่าน่าจะจัดค่ายอย่างนี้นะครับไม่เฉพาะอนุชนนะแต่ว่าทุกวัยใช่ไหมครับเราก็อยากจะเหมือนกับพระเยซูอยากจะตอบสนองเหมือนที่พระองค์อยากจะตอบสนองใช่ไหมถ้าเป็นพระองค์จะตอบสนองอย่างไรนี่เป็นการเรียนแบบนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราผูกพันเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเพื่อที่เราจะเติบโตครับการเป็นเหมือนพระคริสต์การเรียนแบบพระคริสต์จะนำให้เราเติบโตขึ้นนะในชีวิตคริสเตียนนะครับในหนังสือว่าเราจะเติบโตได้ยังไงใช่ไหมครับในชีวิตคริสเตียนเนี่ยก็ได้หนุนใจให้เราพยายามรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันยึดพระวจนะของพระองค์ไว้และนำสิ่งที่เรียนรู้จากพระองค์มาปรับใช้ในสถานการณ์ของชีวิตแล้วเราจะรู้จักสัจจะที่ทำให้เราเป็นไทยตามพระองค์ทรงสอนยึดพระวจนะแล้วจะรู้จักสัจจะที่ปลดปล่อยเราและสัจจะนั้นคืออะไรครับสัจจะนั้นจะทำให้เราเป็นไทยที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่นซึ่งเป็นพระมหาบัญญัติของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับนี่แหละคือการมีชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบให้เราเป็นอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่าชีวิตคริสเตียนที่เติบโตเป็นอย่างไรเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าเราจะเป็นไทยใช่เรารู้จักสัจจะความจริงใช่ไหมครับจากพระคำของพระเจ้าและความจริงนี้จะปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นรักผู้คนมากขึ้นนั่นคือชีวิตที่เราเติบโตและเป็นพระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือสิ่งที่เปโตรได้พูดนะครับในข้อ4ถึงข้อ8ลักษณะเหล่านั้น8อย่างคือลักษณะที่เราจะสะท้อนและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ชีวิตที่เติบโตนั่นคือจากความรู้แท้สู่วิถีแท้นะครับประการสุดท้ายครับจากวิถีแท้สู่ปลายทางแท้นะเป็นเราเริ่มต้นที่รากฐานเลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบขึ้นสูงสุดนะเมื่อเรามีวิถีแท้แล้ววิถีนี้มันไม่ใช่ว่า copy แล้ว place แล้วจบใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นวิถีที่ค่อยๆเหมือนพระเยซูเรียนแบบพระองค์ทุกๆวันนะแทบจะไม่มีใครหรอกครับบอกว่าโอ้เราเป็นเหมือนพระเยซู 100% ไม่ครับชีวิตคริสเตียนของเราเป็นไงครับค่อยๆเติบโตค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรายอมจำนนและเชื่อฟังพระวจนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการติดตามพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นเส้นทางที่ยาวนานครับจนกว่าเราจะพบกับพระองค์และนั่นคือกระบวนการที่เราจะเติบโตและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์นะครับ ในข้อ9ถึง15นะครับเปโตรได้พูดถึงเรื่องอะไรครับถ้าพี่น้องอ่านดูพูดถึงบั้นปลายชีวิตเปโตรรู้ครับว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้จะมาถึงแล้วแล้วเปโตรก็บอกด้วยว่าพระเยซูได้บอกผมแล้วในพระกิตติคุณว่าเขาเองจะพลีชีพอย่างไรเขารู้แล้วครับว่าชีวิตเขาจะจบลงดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเองรู้ว่าชีวิตเขาจะจบลงเนี่ยเขาเองน่าจะถ่ายทอดสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราอยากจะรู้ที่สำคัญเนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือเราน่าจะฟังคนที่ก่อนที่เขาจะจากเราไปนะเปโตรกำลังพูดอย่างนั้นครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้เชื่อต้องดำเนินกับพระเจ้าสู่ปลายทางแท้ไปถึงเส้นชัยนะปลายทางแท้ก็คือการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สำแดงพระคริสต์นะฮะแล้วดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่สง่าราศีนิรันดร์นะเป็นเส้นชัยที่ใกล้จะมาถึงนะมีใครพี่น้องที่นี่ที่ไหนที่วิ่งมาราธอนไหมครับเห็นไหมครับผมก็พยายามทำผมเคยทำตอนสมัยเป็นนักเรียนนะครับก็เป็นมาราธอนอ่อนสุดนะฮะที่ไม่ค่อยกี่กิโลนะครับแล้วก็วิ่งกันนะวิ่งของโรงเรียนที่จัดการที่วิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ใช่แบบวิ่ง100เมตรแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็เสร็จเลยมันต้องมีการฝึกร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็มีวินัยสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆวิ่งจนถึงเส้นชัยนะผมจำได้ตอนนั้นที่เรียนอยู่มัธยมนะครับก็คือคุณครูให้คูปองมาแล้วก็ต้องเช็คชื่อนะฮะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วก็ต้องผ่านวิชาพละอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีเพื่อนๆของเราไปวิ่งตื่นเช้าเลยครับวิ่งไม่กี่กิโลหรอกครับแล้วก็หลายคนก็ขี้โกงนะฮะแอบนั่งรถ2แถวนะเพื่อย่นระยะเวลาแล้วก็บางคนก็แอบเอามอเตอร์ไซค์อ้อมไปถึงเส้นชัยแล้วก็ไปเช็คชื่อนะผมก็จริงก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบโอ้บ้ากีฬาอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็อยากจะลองว่าโอ้เราน่าจะแบบเอาจริงน่าไปถึงมันภูมิใจกว่านะฮะก็เลยวิ่งไปปรากฏว่าเกือบเป็นลมนะฮะวิ่งไปแล้วก็จะมีคนมารับนะฮะผ่านรถสองแถวว่าจะขึ้นไปไหมนะผมว่าไม่เป็นไรสุดท้ายผมจะไปได้ไปเกือบที่โลเลยครับจนแบบเริ่มวิ่งประมาณตีห้ากว่านะครับผมไปถึงประมาณเกือบสิบโมงครับไกลมากจริงไม่ค่อยไม่กี่กิโลนะครับค่อยๆไปแวะไปแต่สุดท้ายผมภูมิใจครับที่ถึงเส้นชัยไม่ขี้โกงนะฮะถึงแม้ว่าจะได้ที่ท้ายๆนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้รางวัลนะไม่ได้เป็นผมคิดว่าไม่ได้เป็นถ้วยรางวัลหรือไม่ได้เป็นเหรียญอะไรหรอกครับก็เป็นสแตมป์นะรางวัลว่าเราถึงเส้นชัยนะชีวิตคริสเตียนของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นครับวิ่งมาราธอนไม่ล้มเลิกไม่ขี้โกงนะถึงเป้าหมายปลายทางปลายทางคือการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่เส้นชัยมุ่งสู่สง่าราศีนะเมื่อเราพบกับพระองค์นั้นเราเติบโตเพื่อที่เราจะสำแดงครับสำแดงพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นะครับสะท้อนพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายไม่เราพบพระเยซูก่อนไม่เราไปหาพระองค์พระองค์ก็มาหาเราก่อนเราไม่รู้พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนั้นสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องอะไรนะถ้าพี่น้องจำได้หนึ่งเปโตรเนี่ยเปโตรจะเขียนใช้คำว่าอาณาจักรปุโรหิตผู้เชื่อเป็นเหมือนกับอาณาจักรปุโรหิตแนวคิดนี้มาจากพระคัมภีร์เดิมครับที่อิสราเอลถูกเลือกใช่ไหมครับเลือกสรรแล้วตอนที่เขาออกจากอียิปต์เขาได้บัญญัติสิบประการของพระเจ้าและเขาถูกเลือกว่าเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตอาณาจักรปุโรหิตก็คือแตกต่างไม่เหมือนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แตกต่างไม่เหมือนชนชาติต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นเพราะว่าอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าที่เขาเองไม่มีพฤติกรรมไม่มีจริยธรรมที่เหมือนกับชาติรอบข้างเปโตรได้ปรับใช้นะครับว่าผู้เชื่อเป็นเหมือนอาณาจักรปุโรหิตที่ไม่เหมือนคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยครับในภาษาไทยเราคิดว่าโอ้มันน่าจะเหมือนกับขาวสะอาดใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงคำในพระคัมภีร์คำว่าบริสุทธิ์แปลว่าแยกออกหรือว่าแตกต่างหรือว่าเพื่อพระเจ้าคำว่าบริสุทธิ์นะครับถ้าแปลเป็นไทยผมคิดว่าน่าจะคำว่า holy น่าจะแปลว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์น่าจะใกล้ภาษาเดิมมากกว่าคำว่าบริสุทธิ์คำว่า holy เนี่ยนะฮะเพราะว่าในความหมายของพระคัมภีร์คือคำว่าบริสุทธิ์คือศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเพื่อพระเจ้าบริสุทธิ์อยู่เพื่อพระเจ้างั้น ชีวิตของเราเนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือไม่เหมือนคนอื่นอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ได้เพื่อโลกแตกต่างจากโลกนี่คือแนวคิดของเปโตรนะครับชีวิตที่สมกับการเป็นบุตรของพระเยซูชีวิตที่สะท้อนพระเยซูนี่คือความหมายของคำว่าบริสุทธิ์หรือโฮลี่นะครับก่อนที่เราจะพบพระองค์นะครับก่อนวันสุดท้ายของชีวิตเป้าหมายเราก็คือเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันนั่นคือวิถีแท้เพื่อมุ่งไปสู่ปลายทางแท้ C.S. Lewis นะครับบอกว่าเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์การกระทำประเภทหนึ่งนะแต่บุคคลประเภทหนึ่งต่างหากที่พระเจ้าประสงค์เราคิดว่าโอ้ต้องทำอย่างนี้นะใช่ไหมพระเจ้าจะพอพระทัยเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ต้องเป็นแม่พิมพ์แบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าประสงค์ไม่ใช่ว่าการกระทำประเภทหนึ่งแต่เป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่แตกต่างบุคคลประเภทหนึ่งที่ไม่เหมือนชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การกระทำพิธีกรรมประเภทหนึ่งที่เราต้องทำใช่ไหมเรามานมัสการทำไมต้องวันอาทิตย์ทำไมเราต้องร้องเพลงนมัสการทำไมเราต้องประกาศเรื่องของพระเจ้าทำไมพวกคริสเตียนใช่ไหมถวายทรัพย์ทำไมรับใช้ใช่ไหมนั่นเป็นการกระทำประเภทหนึ่งแต่มากกว่าการกระทำประเภทหนึ่งคือพระเจ้าปรารถนาบุคคลประเภทหนึ่งประเภทไหนครับประเภทที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การกระทำนะดังนั้นเมื่อเราเติบโตเพื่อที่เราจะสำแดงเพื่อมุ่งสู่สง่าราศีเป็นการดำเนินชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์ทุกๆวันทุกๆวันเควินแวนฮูเซอร์ได้พูดว่าถ้าเราเราสามารถเข้าใจว่าเราคือใครในฐานะของสาวกของพระเยซูคริสต์เราควรรู้ว่าเราแสดงความเชื่อออกมาอย่างไรเราจะแสดงความเชื่อออกมาอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราคือใครในพระเยซูคริสต์เรารู้ว่าสาวกประเภทของสาวกที่พระเยซูได้ทรงเรียกเนี่ยเป็นใครเราจะรู้ว่าเราจะสำแดงชีวิตออกมาอย่างไรเราจะโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกับคนข้างนอกโพสต์เราจะพูดเหมือนกับคนทั่วไปพูดเราจะคิดหรือว่าจะเรียนแบบเหมือนกับคนที่เรียกว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือเปล่าอันนั้นคือคนประเภทหนึ่งนะงั้นเราจะเป็นประเภทไหนก็คือประเภทสาวกของพระเยซูนะผมไม่หมายความว่าเราต้องแต่งตัวเหมือนกันอย่างผมใส่ชุดพื้นเมืองเพราะผมเห็นอาจารย์ชยันใส่นะก็คิดโอ้คิดจากแห่งนี้น่าจะโอเคกับชุดพื้นเมืองบางคนก็บอกว่าโอ้เราชอบคนนี้เราจะพูดเหมือนกับคนนี้นะครับผมไปคิดจักบางคิดจักของเอ็ดมันชานนะครับที่ชอบเน้นเรื่องสร้างสาวกเอ็ดมันชานจะใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็จะพับนะแล้วก็เวลาพูดก็จะทำอย่างนี้ทุกคนผู้นำก็จะทำเหมือนกันนะหรือว่าโอ้คนสอบออย่างริกลอเรนเนี่ยเขาชอบใส่ชุดชายทะเลใช่ไหมครับผู้นำทั้งทีมก็ใส่ชุดชายทะเลเหมือนกันเลยนะฮะเทศเหมือนกันพูดเหมือนกันไม่ใช่นะประเภทหนึ่งไม่ใช่ว่าก๊อปปี้แล้วเหมือนแต่ว่าเป็นอะไรครับผมคิดว่าประเภทนั้นก็คือค่านิยมหลักการที่เราอยากจะเหมือนพระเยซูพี่น้องคิดว่าสาวก12คนเนี่ยก๊อปปี้ท่าเดินของพระเยซูเป๊ะไหมครับหรือพูดเหมือนกันเป๊ะไหมครับผมคิดว่าไม่จำเป็นนะแต่สิ่งที่สาวก12คนเรียนแบบประเภทนั้นเนี่ยก็คือการที่เขารับค่านิยมเพราะเขามีความสัมพันธ์แล้วเขารู้น้ำพระทัยพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าเปโตรกับพระเยซูผมคิดว่าไม่เหมือนกันเปโตรเป็นคนพูดไวใช่ไหมครับเป็นคนถ้าภาษาวัยรุ่นร้อนวิชานะมั่นใจไร้สติอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่แต่ปากใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่านแล้วก็ท่านเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูแล้วสุดท้ายเมื่อถึงปลายทางก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปท่านได้เขียนว่าจงเรียนแบบพระเยซูคริสต์เป็นประเภทของพระเยซูนั่นคือปลายทางที่เราจะมุ่งไปร่วมกันนะครับคือการเป็นเรียนแบบพระเยซูรู้ว่าเราควรจะตอบสนองอย่างไรตามหลักการของพระวจนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียนหลายคนบอกว่าโอ้เมื่อเรามาเชื่อรับเชื่อพระเยซูใช่ไหมเราจะเป็นไงครับเหมือนกับกราฟที่ขึ้นไปจริงๆไม่ใช่นะผมคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพจริงมันขึ้นลงๆบ้างครับนี่คือชีวิตคริสเตียนของผมด้วยผมอ่อนแอผมผิดพลาดบางทีพูดบางอย่างที่ไม่เหมาะสมทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเสียใจ แต่ว่าภาพเนี่ยโดยรวมเป็นไงครับค่อยๆขึ้นแม้เราจะล้มลงนะเราสารภาพจริงใจกับพระเจ้ากับใจใหม่เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนใช่ไหมพระเจ้ายกโทษให้แต่ว่าเราค่อยๆเรียนแบบพระองค์แล้วกราฟจะค่อยๆขึ้นเป็นเหมือนกับภาพนี้ใช่ไหมครับนั่นคือชีวิตนะแม้จะขึ้นลงแม้จะผิดพลาดแต่ว่าเราเองเป็นไงครับค่อยๆที่จะเรียนแบบและเหมือนกับพระเยซูคริสต์เราตั้งเป้าว่าเราจะจบสวย finish well ใช่ไหมฮะนี่เป็นเหมือนกับมอตโต้ของใครหลายๆคนแล้วผมก็อยากจะเอาสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายที่เราอยากจะจบดีนะโลกนี้บอกเริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะแต่คริสเตียนในพระคัมภีร์ส่วนมากคนที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่เป็นไงครับจบดีไม่สำคัญละเราจะเริ่มต้นดีไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายเราจะจบดีแค่ไหนไปสู่เส้นชัยแค่ไหนขอให้นี่เป็นเหมือนกับเป้าหมายในชีวิตของเราที่เราจะจบดีนี่คือเลโก้ที่ผมพาสำรวจใน2เปโตรบทที่1ข้อ1ถึง15นะครับเนื้อหาอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องการตอบสนองนะนี่คือการประกอบเลโก้จากความเชื่อแท้สู่ความปลายทางแท้ใช่ไหมครับซึ่งความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้ความรู้แท้สู่วิธีแท้วิธีแท้สู่ปลายทางแท้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อย่อยที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ15นะแต่ถ้าพี่น้องดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นชีวิตคริสเตียนนะครับเป็น3ขั้นตอนถ้าพี่น้องเรียนเรื่องชีวิตคริสเตียนนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการโปรดด้วยความชอบโปรดให้ชอบธรรมหรือ justification แปลว่าพระเจ้าให้เราเป็นคนชอบธรรมเมื่อเราเชื่อนี่คือขั้นแรกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อใช่ไหมเราจะค่อยๆรับการชำระให้บริสุทธิ์นั่นคือชีวิตคริสเตียนครับ sanctification นะค่อยๆเหมือนพระเยซูแล้วสุดท้ายไปสู่ glorification ก็คือสู่สง่าราศีผมคิดว่าเปโตรพูดเรื่องเดียวกับเปาโลนะครับเพราะว่านี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องชีวิตคริสเตียนที่เรารากฐานของความเชื่อของเราอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐความเชื่อแท้ใช่ไหมครับแล้วเราเองจำเป็นต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อเพื่อจะไปสู่ปลายทางแท้วันที่พระเยซูคริสต์กลับมาเราจะได้นมัสการพระเจ้าแล้วเราจะเคลื่อนยังไงครับจากรากฐานอันมั่นคงสู่สง่าราศีเราจะเคลื่อนได้ยังไงผมขอนำเสนอนะครับเคลื่อนจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้โดยพัฒนาความสัมพันธ์และหาพระลักษณะของพระเจ้าจากการศึกษาพระคัมภีร์ตอนผมอยู่ YFC นะครับพี่เลี้ยงก็สอนเราครับอ่านพระคัมภีร์รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเราใช่ไหมครับแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรแต่ผมคิดว่าอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะพี่น้องอ่านพระคัมภีร์นะครับรู้บทเรียนรู้ข้อคิดจากพระคัมภีร์ก็ดีนะครับแต่ว่าอยากให้เพิ่มพระเจ้าคือใครพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อพี่น้องอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบฝึกหัดนะผมเริ่มฝึกหัดเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับเขียนบันทึกประจำวันเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์นะครับเขียนพระลักษณะของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าเช่นถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่1เรื่องการทรงสร้างใช่มั้ยครับถ้าเรารู้เรื่องอะไรพระเจ้าทรงสร้างใช่มั้ยโลก6วันวันนี้7พระเจ้าทรงพักแต่ผมอยากท้าทายพี่น้องที่จะไปลึกกว่านั้นก็คือแล้วพระลักษณะของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1พระองค์คือใครพระองค์คือพระผู้สร้างพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงครอบครองพี่น้องอ่านสดุดี23พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าหยุดดุจเลี้ยงแกะใช่ไหมครับพระเจ้าจะไม่ขัดสนพระลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยประชากรอันนี้อาจจะไม่ยากข้อพระคัมภีร์ที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมพระธรรมโฮชัยยาถ้าพี่น้องอ่ะโอ้เกี่ยวกับหญิงชู้แล้วมันจะเป็นไงเราหาพระลักษณะของพระเจ้านะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนประชากรพระเจ้าอ่านพระกิตติคุณครับไม่ได้อ่านแค่ว่าพระเยซูทรงรักษาคนง่อยพระองค์ทรงสอนใช่ไหมแต่พระองค์คือใครในพระกิตติคุณอ่านสองเปโตรพระองค์คือใครเช้านี้ ผมได้เขียนบันทึกนะครับแล้วผมได้พบพระลักษณะของพระเจ้าในเปโตรผมจะไม่บอกครับพี่น้องอ่านแล้วทบทวนแล้วก็เขียนนะครับว่าพระเจ้าคือใครนี่คือเราจะเริ่มต้นจากความเชื่อแท้หรือความรู้แท้อย่ารู้นะรู้นี่ไม่ใช่ข้อมูลเป็นความสัมพันธ์และมิติมุมมองที่เรารู้จักพระเจ้านะครับผมก็ฝึกเขียนบันทึกนี้มาหลายปีแล้วเปลี่ยนผมมากนะไม่ใช่ตรงนี้ฮะแต่ว่าเป็นการที่ผมรู้จักพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับหนุนใจครับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวหาพระลักษณะของพระเจ้าและนั่นคือ faith seeking understanding เริ่มต้นด้วยความเชื่อเพื่อที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจและรู้จักว่าพระองค์คือใครนะครับนี่คือเคลื่อนจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้นะครับสองเคลื่อนจากความรู้แท้สู่วิถีแท้อย่างไรรู้น้ำพระทัยพระเจ้ารู้พระลักษณะของพระเจ้าจะนำมาสู่ชีวิตได้อย่างไรก็คือปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าสู่ชีวิตนะฮะโดยให้พระเยซูเป็นแบบอย่าง What would Jesus do WWJD นะบางทีนะครับเราลองทบทวนดูนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าคือใครนะฮะแล้วพระเจ้าประสงค์และอยากให้เราตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าปรับใช้ด้วยทุกเรื่องถ้าพี่น้องจะลงทุนจะอธิษฐานเพื่อหางานใหม่จะอธิษฐานว่าคนนี้จะใช่คนที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมจะอธิษฐานว่าจะย้ายบ้านไปแถวนี้ไหมจะหาการทรงดำอะไรก็ตามนะฮะพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะตอบสนองอย่างไรผมก็ผ่านประสบการณ์การสร้างสาวกนะครับพี่เลี้ยงหลายคนนะก็บอกว่าควรจะทำอย่างนี้ใช่ไหมครับบอกว่าเพราะพี่มีประสบการณ์อย่างนี้น้องต้องทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเองจะรับการสร้างเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าอาจจะตัดกับเราต่างกับพี่เลี้ยงหรือว่าผู้นำฝ่ายวิญญาณของเราแต่เราเองจำเป็นต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรกับเราตรงนี้ถามว่ายากไหมยากนะแต่ว่าเมื่อพี่น้องใกล้กับพระเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผมคิดว่าพี่น้องสามารถปรับใช้ได้แล้วถามว่าผิดพลาดมีไหมผมว่าอาจจะมีนะไม่เป็นไรครับนั่นคือกระบวนการที่เราจะเรียนรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าก็นอกจากอ่านพระคัมภีร์แล้วนะครับก็จะมีที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ใหญ่ที่สามารถสนับสนุนอธิษฐานเผื่อแล้วก็อยากจะเสริมสร้างชีวิตของเราก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้าน่าจะเป็นสิ่งยืนยันในการที่พี่น้องจะปรับใช้และตอบสนองอะไรบางอย่างสุดท้ายครับจะเคลื่อนจากวิถีแท้สู่ปลายทางแท้ได้ยังไงผมขอเสนอว่าจดจ่อครับทุ่มเทเวลาทรัพยากรทุกอย่างที่มีในชีวิตเพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์ถ้าเราอยากจะ finish well หรือไปถึงปลายทางแท้สง่าราศีเมื่อเราพบกับพระเยซูนะทรัพยากรเวลาความสามารถทุกอย่างที่พี่น้องมีพี่น้องทุ่มกับอะไรนะผมไม่รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นนิรันดร์นั้นมีค่ามีความหมายแค่ไหนเงินในกระเป๋าพี่น้องใช่ไหมเวลาที่พี่น้องมีความรู้ความสามารถทุกอย่างที่พี่น้องมีพี่น้องได้ทุ่มกับอะไรนั่นคือวิธีแท้สู่ปลายทางแท้ที่ผมอยากจะท้าชวนพี่น้องทุกท่านที่จะตอบสนองและตัวผมเองเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราสามารถเคลื่อนจากความเชื่อแท้สู่ความรู้แท้เมื่อเรารู้พระลักษณะของพระเจ้านะเคลื่อนจากความรู้แท้สู่วิถีแท้ปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตและสุดท้ายทุ่มเทชีวิตทุ่มเททรัพยากรที่เรามีเพื่อที่จะไปครับเราจะจบได้สวยเริ่มต้นไม่ดีไม่เป็นไรชีวิตคริสเตียนเหมือนการวิ่งมาราธอนนั่นคือความรู้แท้ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อแท้รากฐานที่มั่นคงที่ก่อขึ้นสู่สง่าราศีขอให้พี่น้องที่จะเจริญขึ้นในทางของพระเยซูคริสต์แล้วผมอยากจะจบคำแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับด้วยการอวยพรของเปโตรนะครับในข้อ2ที่บอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกเราที่เราเป็นคนบาปหนักหนาโดยข่าวประเสริฐอันดีเลิศของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเอง เชื่อและวางใจในพระองค์เราเองอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นและอยากจะมุ่งมองที่เส้นชัยอยากจะดำเนินไปถึงปลายทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราไปถึงขอพระเจ้าเมตตาที่เราเป็นคนบาปอ่อนแอและต้องการพระองค์ในทุกๆวันขอให้เราที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้จักพระองค์และรู้ว่าพระองค์คือใครในชีวิตของเราขอพระองค์อธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระองค์และอธิษฐานที่ข้าพงศ์ทุกคนที่อยู่ที่นี่เราปรารถนาอยากจะจบอย่างสวยงาม finish well เหมือนกับที่เปโตรได้พูดเหมือนกับพระเยซูพูดก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ว่าสำเร็จแล้วขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราเช่นเดียวกันข้าพงศ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ